habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington.
habeen arbaca bisha sebtembarna waa 14 sanadkuna waa 2016 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo weliba bogana v o a somali dotcom. waxaan idaacadda fiidnimo si wadajirna kuu soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ibraahim xasan daandure.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaana caawa waxaa ka mid ah shirkii madasha wada tashiga qaran ee magaalada muqdisho waayadanba uga socday oo lasoo gebagabeeyey. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay xiritaanka shirkaasi.
waxaan rabaa mar kale dadweynaha soomaaliyeed meesha caalamka intaba inaan u cadayno, madasha waxaa ka go'an doorashooyinka dadban ee dalka ka dhacaya sanadkan 2016 in ay waqtigoodii ku dhacaan oo maalinna aan laga bedelin, maalinna aan lagu darin.
waxaa sidoo kaleeto aad maqli doontaan madaxweynaha somaliland axmed silaanyo oo ka hadlay go'aanadii ka soo baxay shirkii ururka igad oo lagu qabtay magaalada muqdisho.
waxaanu cambaaraynaynaa warbixintii ka soo baxay shirka madaxda igad ee ka dhacay magaalada muqdisho, gaar ahaan qodobka ka hadlaya midnimada soomaaliya. waxaanu aragnaa mid la majar habaabiyey oo aan ka tarjumaynin xaqiiqda dhabta ah xaaladda soomaaliya iyo soomaaliland ka jirta.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban, ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa dejiyey hadaf ah inuu dalka keenayo 110,000 oo qaxooti sanadka xisaabeedka 2017, taasoo isla mar ahaantaasina ay noqon doonto 7,000 oo ka badan qorshihii hore, islamarkaasina 300,000 dheeraan doonta tirada qaxootiga sanadkan yimid maraykanka. xogyaha arrimaha dibadda john kerry ayaa qorshahani dib u dejinta ku dhawaaqay intii uu socday kulan uu la yeeshay guddiga cadaaladda aqalka wakiilada iyo sanadka maraykanka. markii ugu dambeysay oo tiro sidaasi u badan oo qaxooti dalka maraykanka la keeno waxay ahayd waqtigii madaxweyne clinton 1999kii, markaasoo clinton uu aqbalay in dalka ay yimaadaan 212,000 oo qaxootiya. sanadkii 2015 waxaa maraykanka yimid 70,000 oo qaxootiya. warbixin ay heshay warbaahinta politico ayaa sheegaysa in obama uu doonayo in dalka uu keeno tiradii ugu badneyd ee qaxooti waddanka siiriya ka yimaada kadib markii ay sanadkan yimaadeen 10,000. obama ayaa qorshahan rasmi ah ugu dhawaaqi doona marka toddobaadka soo socda uu ka qayb galo kulanka guud ee qaramada midoobay.
waxaa muuqatay in maanta dalka siiriya ay ka dhaqan gashay xabad joojin ay isla meel dhigeen maraykanka iyo raashiya, hase yeeshee waxaan sii la rabay meelaha qaar aan loo qaybin gargaarkii bini aadminimo, iyadoo xukuumadda siiriya ay ku doodayso in gargaarka gaaraya magaalada aleppo uu yahay ama noqdo mid laga hagayo dimashaq. hay-adaha gargaarka bini aadminimo ayaa waxa ay sheegeen in ay sugayaan habab kaleeto oo damaanad qaadaya ammaankooda oo aan ahayn xukuumadda bashaar al asad oo keliya, balse ay ka dhowrayaan kooxaha kale ee ku lugta leh xiisadaha ka jira dalkaasi siriya.
madaxweynaha golaha midooda yurub ee yenglad ayaa waxa uu ku baaqay in dalka midooda yurub ay yeeshaan ciidan ay leeyihiin, isagoo khudbad sanadeedkiisana ka sheegay in loo baahan yahay in awoodda jilicsan ee hadda aanay ku filnayn inay ka hortagto caqabadaha kaga soo fool leh dunida casriga. waxa uu sheegay in loo baahan yahay inay yeeshaan xarumo oo ay is-abaabulaan kana wada shaqeeyaan ciidan ka dhexeeya yurub oo dhammaystiran. waxa uu sidoo kale uu sheegay guddoomiyaha madaxweynaha golaha midooda yurub jean claude in loo baahan yahay in dalalka midooda yurub ay ka tashadaan ayuhooda in ciidamo ay yeeshaan dalalkaasi. waxaa hore uga soo horjeeday boqortooyada midowday ee u k iyadoo kabixitaanka britain ee midooda yurub kadib ay arrinkaasi hoosu dhacu ku yimid. dalka britain ayaanan hadda lagu martiqaadin shir madaxeedka aan rasmiga ahayn ee midooda yurub ay ku yeelanayaan waddanka slovakia.
hay'adda la dagaalanka daroogada ee hoos timaada guddiga olombikada caalamiga ayaa maanta waxay xaqiijisay in koox sirdoon dhinaca internetka ah ee u dhalatay Russia ay u dhaceen xog qarsooneyd oo uu leeyahay guddiga olombiga, taasi oo la xiriirta ciyaarihii ka dhacay dalkaasi Brazil. Kooxdan Russia oo la magacbaxday Tassar Team ABT28 ayaa sidoo kaleeto waxa ay jabsatay kombyuutarada ay ku kaydsan yihiin xogta maamulka ee hay-adda la dagaalanka daroogada, isla markaasina ay baraha isgaarsiinta ay ku baahiyeen macluumaad sir aha oo hay-addaas ay lahayd, waxaana ay ku hanjabeen in bannaanka ay soo dhigi doonaan qaybo kaleeto. Guddiga caalamiga ee olombiga ayaa guud ahaan waxa uu ka mamnuucay kooxaha Rashiya inay ka qayb galaan tartankii ka dhacay Rio de Janeiro kadib markii ciyaaryahanada Ruushka lagu eedeeyey isticmaalka daroogooyin.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a. markana qodobada kale wararkan idin hayno, haddaan gudogalno shirkii madasha wadatashiga qaran ee doorashada Soomaaliya oo muddo toddobaad ka socday Muqdisho ayaa maanta lasoo gebagabeeyey. Muddadii uu shirkaasi socday ayay hogaamiyaasha Soomaalidu kaga hadleen hannaanka doorasho ee waddanka la filayo inay ka dhacaan iyo qodobo dhowr ah oo laysku qabtay, balse markii dambe la sheegay in is-afgarad laga gaaray. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shirkaasi soo xiray, isagoo sidoo kalena ka warbixiyey muddadii uu shirkaasi socday iyo go'aanadii lagu gaaray, waxaana warbixintaasi shirka ka soo diray wariyahayga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta soo xiray kulankii madasha wadatashiga ee maalmihii ugu dambeeyey ka socday magaalada Muqdisho, kaasoo ay ka soo qayb galeen madaxda maamul goboleedyada dalka, mas-uuliyiinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya, iyo xubno ka socday beesha caalamka. Kulanka madasha ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed, waxaana warmurtiyeedkii laga soo saaray saxaafadda u akhriyey afhayeenka madaxweynaha Daa'uud Awais.
madaxweynaha ayaa soo duubiyey dhammaan kalgaryaasha si gaarana uga mahadceliyey beesha caalamka. madaxweynaha wuxuu hoosta ka xariiqay muddada dhacaysa aad u kooban tahay, loona baahanyahay in si wadajir ah lagu guuntalo gargargelinta doorashooyinka waqtiga aad u kooban awgeed, wuxuuna gaar ahaan ula hadlay beesha caalamka inay ilaaliyaan ballanqaadyadii taakuweynta fulinta doorashooyinka dadban ee sanadka 2016. Madaxda madasha waxay carabka ku arkayeen muhiimadda ay leedahay wacyigelinta dadweynaha iyo wargelintooda, waxayna ugu baaqeen guddiga doorashooyinka ee heer federaal inay si dhaqsaa u qaadaan tallaabooyinka muhiimka ee ku aadan hawsha. xubin kastaoo ka mid a madasha wuxuu saxiixay heerka anshaxa loo dejiyey ilaalinta daahfurnaanta, hufnaanta iyo sanad socodka howlaha doorashooyinka dadban. madasha waxay ku booreysay dhammaan musharkiinta u tartamaysa kuraasta baarlamanka iyo xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk inay saxiixaan anshaxeedkan. guddiga diyaarinta doorashooyinka heer federaalk waxaa loo xilsaaray inuu xaqiijiyo in musharx kasta uu tartamaya aqalada baarlamanka inuu arjigiisa musharxnimadiisa ku lifaaqan yahay heer anshaxeedkan oo saxiixa.
qodobada warmurtiyeedka laga soo saaray ayaa sidoo kale waxaa ka mid a
madaxda kulankoodii 6da sebtembar 2016 ay weli ka muujiyeen maalgelinta miisaaniyadda lagu fulinayo doorashooyinka dadban ee goryaasha sharci dejinta qaranka, dareenkaas oo keenay in miisaaniyadda qaranka ee 2016 oo aan ku jirin madaxigeed loo qoondeeyey fulinta doorashooyinka iyadoo si cad ayna u muuqan sida loo heli doono qoondaha taarkulinta dhaqaale laga filanayo madaxweyneyaasha beesha caalamka. sa daraaddeed madasha waxay go'aansatay inay muhiim tahay in doorashooyinka lagu fuliyo waqtiga loo qorsheeyey. sidaa daraaddeed madaxda madasha waxaa ka go-an mar kale ay u xaqiijiso dadweynaha Soomaaliyeed doorashooyinka lagu fulin doono muddada u qorsheysan guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal uu dadweynaha kusoo bandhigay, iyo in hirgelinta doorashooyinku tahay mas-uuliyad wadareed oo muwaadin kasta waajib ku ah inuu habsami inuu si habsami leh uga howlgalo. inkastoo madaxda madasha ku rajo weynyihiin in beesha caalamku si u ballanqaadeen ku fulin doonaan taakulada dhaqaale ee lagu maamuli doono doorashooyinka, haddana xubnaha madashu waxay isla meel dhigeen in dowladda dhexe ee federaalka iyo dowlad goboleedyada ee soomaaliya hadba intii suuragal ah iyaga soomaali ahaan isugu tashadaan maalgelinta miisaaniyadda lagu fulinayo doorashooyinka.
ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulanka soo gebagabeeyey ayaa sheegay in madasha wadatashiga markastoo looga baahdo howlo muhiima ay sidoodii u kulmi doonaan, waxaana uu sheegay in xilliga doorashada loogu talagalay aan waqti dheeraada lagu dari doonin
sidii dhaqanka uu ahayday wada tashi iyo maxaa ku jira dooda dhaadheer kadib communiqueega maxuu ahaay afayeenku uu akhriyay ayaa madashu isku soo raacday hawshuna maxuu ahaay sidaas ayay ku soconaysa madashu marar badan waxa la yiraahdaa waa shirki ugu dambeeyo madasha ay waxa iyo sida ma aha madashaana waa jiraysa ilaa hawlahaas xilkooda qaaday ay meel gaarsiiso daqiiqad kasta oo loo baahdo in ay soo baxdo arrin la u baahan tahay madashu inay iska aragtana madashu waa isku imaan doontaa meel allaadin meesha markaa isla garto u fudud ayna isugu imaan doontaa sidii horey bacaadada waaheeda dalka gudihiisa ah dadaaladii markaa sidaasi u socdaan waxaan rabaa mar kale dadweynaha soomaaliyeed meesha caalamka intaba inaan u caddayno madasha waxaa ka go-an doorashooyinka dadban ee dalka ka dhacay sanadkan 2016 in ay waqtigoodii ku dhacaan oo maalinna aan laga bedelin maalinna aan lagu darin
shirka madasha oo maalmihii ugu dambeeyey ka soconaya magaalada Muqdisho ayaa waxaa jiray qodobo ay horey madaxda isugu mari waayeen kuwaas oo ugu dambeyntiina ay maanta go'aan rasmi ah ka gaareen isla markaana ay ka soo saareen warmurtiyeedkan Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
haddaba weli waxaan ku jirnaa wararka Muqdisho ee wariyeena V O A Jacfar Kukay ayaa waxa uu qodobada ka soo baxay shirkaasi iyo sida ay markaasi ay u noqonayaan meel mar waxa uu ka wareystay wasiirkii hore ee warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Hirisu
guddiga doorashooyinka dadban warqad waxaa jirtay cabashooyin ah oo waxyaalaha caqabadaha jira ee u soo gudbiyeen madaxweyne Maxamed inuu maareeyay jawaab ka bixiyay iyo inay cadeeyeen in madaxa aysan ku ekeen halkan maanta oo ay madal kale jiri doonaan marka arrimahaas ayaa hadda cusub marka laga fiiriyo kuwi hore
way hadii aan ku bilowno dhinaca qoondada haweenka waxa madaxu ama madaxdu ay isku afgarteen in 300% kootadii ahayd ee hore loo siiyay haweenka la hubiyo in ay dhaqan gashay ama dhaqan galayso iyo in kale waana arinta keentay in la yiraahdo beeshii 3 kursi lahaba mid waa in ay haweenku u tartamaan bal arintaasi sida ay ku suurta gali karto iyo sida ay kuula muuqato
runtii arintaas waa mid aad iyo aad loo soo dhaweeyey dumarka Soomaaliyeedna runtii 300% oo muddo hadda 2012 laga ballan qaaday aan hirgelinna waxaa wanaagsan hadda inay hirgasho si kastoo dhiirigelin meesha uga muuqato haddana waxaan caddeen muxuu ahaa hab garantii ka dhigaya in dumarku ay heli doonaan kootadooda kow bacdama tartan la gelayo inaysan jirin tiro loo qoondeeyey oo si gaar haweenka loo siinayo taasna waxay keenaysaa in wixii isku dhex darsamaan madax dhaqameedkii soo xulayay ergadii iyo dadkii noqon lahaa xildhibaanna runtii aada bay u adkaanaysaa in iyagana marka waxay u baahan doontaa waqti dheer iyo wacyigelin
waxaa la sheegay in beeshii sidaas u qaadan weyda oo 300% haweenka ku soo dari weyda kuraasteeda in go-aan laga qaadan doono go-aankaasi la fahantiisa beelaha Soomaaliyeed ma u bisil yihiin baad isleeda
arrimaha caqabadaha keenaya oo sii adkeynaya waxaa ka mid a markii la dhaho 3 xildhibaanba waa in hal ay dumar noqoto haddana waxaa dhici karto beelaha beel ka mid a oo 3 xubin leh in 3 xubin haddana muxuu ah beeshii ama beelihii hoose beeshe la dhahayaa adiga beeshaadu inay gabar ka timaado beelaha kalen rag ka timaado taas ayaan caddeen marka bacdama ay isla beeshii 3 haysato ay usii kala jabaan maaragtay lafo kale marka laftii la siin lahaa amacadda midda ugu daran waxay tahay aqalka sare in la dhiso waxaa roadmapku u qorayay 24-ka September maantana waa 14 toban cashaa ka hartay toban casho gudahooda aqalkii sare ma lagu dhisi karaa midda kale ugu daran waxay tahay goboladan shabeelaha dhexe hiiraan oon weli dowlad goboleed samaysanin aqalkooda sare cidda usoo xuli doonto
aqalka sare waa tii mar dhexdaana madaxda madashu ay tirooyin ku kordhiyeen muddadii hadda ugu dambeysay ama kulankii ugu dambeeyeyna waxyaabaha la ysku mari la'aa waxaa ka mid ahayd tirada uu noqonayo amaba ay noqonayso kuraasta aqalka sare 54 dib loogu soo celiyey dad hore wax loogu ballanqaaday baa hadda haddana lagala laabtay oo dib looga celiyey buuqii weli halkiisii buu kasii soconayaa misleeda
runtii taas go-aankii baydhaba lagu gaaray siiba banaadiriga labada xubnood lagu siiyo waxaa moodaa hadda in arrintii laga noqday. waxaan muuqanin ama aan ku jirin warmurtiyeedka in si kaloo dadban loo siiyey oo ay kusoo heli doonaan macadda. sidoo kale konton iyo afartii oo sideed oo dowlad goboleedyada ah puntland iyo somalilan oo saddex saddex loogu daray 11-11 laga dhigay, intaas unbaa cad hadda in wix lagu qaybsado. Laakiin weli arrintii kale laysku haystay somalilan iyo puntland sidee maaragtay goboladii sool iyo sanaag iyo loogu qaybin doonaa aqalkooda sareeyo arrimahoodii meesha kama muuqato. waxaan rajaynaynaa inay jiraan siyaabo hoose lagu heshiiyey oo si siyaasada wax loo xaliyo. laakiin muxuu ahaa baasha caalamkan aad bay uga qayliyeen in go-aamada hore la gaaray aan la furfurin si aanan haddana waxyaalo kaloo cusub aysan usoo bixin.
waayahay 135 oday labada 2012 aasaaska u ahaa dowladdii waddanka ka dhalatay. waa tii horay in badan looga hadlay oo iyaga laftirkooda buuq fara badan uu ka jiray. hadda isbeddel baa lagu sameeyey. dowladdana in badan hore bay u sheegtay in dadka nool aan wax isbeddela lagu sameyn doonin. hadda waxaad moodaa in lagu soo daray duub cusub. arrintaasi go-aankii hore sidee buu u saameynayaa?
tusaale markaan ku siiyo qodobka 4.3 oranaya ugaas xasan, ugaas khaliif, ugaas rooble in lagu soo daray 135 bacdamaa markii hore uusan ku jirin. laakiin haddana soo daridiisa ma noqon mid kordhise. odaygii markii hore ku jiray ayaa booskiisii looga saaray bacdamaa ugaasku si rasmi ah loo caleemo saaray beeshuna ay ugaaskooda u yahay. taasoo kale waxaan isleeyahay waxay dabooleysaa cabasho badan oo ka imaanaysay siiba muxuu ahaa musharaxiinta muxuu ahaa ama mucaaradka muxuu ahaa ee doonayay in ugaaska doorkiisu ka muuqdo. taas dhinac waa lagu saxay. waxaa kaloo iyadana laga jawaabay cabashadii ama maaragtay caqabadihii guddiga doorashooyinka soo gudbiyeen oo ay ka mid ahayd odayaasha dhaqanka maxaa kuraasta beeshooda kala taalo deegaano kala duwan sidii loo kala xalin lahaa. meesha waxaa ku cad inay leeyihiin odayga beesha deegaanka uu degan yahay unbuu wax ka xulayaa, deegaanka kale uusan deganeyn laakiin beeshu ay ku leedahay kuraasna inuu u xil saaran doono ama muxuu ahaa oday dhaqameedyada meesha jooga. waxaa kaloo meesha lagu daray markaan oo cabsi laga qabay odayaasha dhaqanka 135 ku jirta ee diida inay deegaankii tagaan ee doorashada ka dhacaysay ama aan tegi karin. iyagana waxaa la awooddoodii lagu wareejiyey in dowlad goboleedkaas iyo guddiga doorashooyinku ay inta wada fadhiistaan ay beeshaasi nabadoonadoodu meesha deegaanka wixii ka jooga isugu yeeraan, markaas iyagii ay nidaam samaystaan ama guddi.
kaasina wuxuu ahaa wasiirkii hore ee warfaafinta ee Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow oo u waramayay wariyaheena Muqdisho Jacfar Kukay.
waxaad naga dhegaysanaysaan v o a oo si toosada kaga imaaneysa magaalada Washington. dhegaystayaal, habeen wanaagsan ayaan idin leenahay. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa ka hadlay go-aamadii kasoo baxay shirkii urur goboleedka IGAD ee magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyey shalay. waxa uu sheegay in qodobada kasoo baxay shirkaasi aanay Soomaaliland khuseynin. madaxweyne Siilaanyo oo ka hadlay kulan uu la yeeshay guddi oo hore u xil saaray sidii ay aqoonsi u raadin lahaayeen ayaa fariin u diray wadamada IGAD iyo kuwa kale ee Afrika. wariyaha v o a ee Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariya ayaa warbixintan soo diray.
kulankan oo ka qabsoomay aqalka madaxtooyada ayaa madaxweyne Siilaanyo uu hadal ka jeediyey waxa uu ku dheeraaday sooyaalkii taariikhda midowgii dhex maray Soomaaliland iyo Soomaaliya sannadii 1960-kii taasoo uu ku tilmaamay midaan iminka jirin. waa sida uu hadalka u yidhi. madaxweyne Siilaanyo waxa uu ka hadlay shirka ay ka qaybgaleen madaxda dalalka IGAD qaarkood ee ka qabsoomay Muqdisho.
waxaa caasimada dalka Soomaaliya lagu qabtay shir sannadeedkii urur goboleedka ee IGAD. ugu horeyn waanu soo dhoweynaynaa in shirkaasi ka dhaco magaalada Muqdisho. waxaan u aragnaa tallaabo geesinimo leh oo hore loo qaaday. dowladda Soomaaliland waxay soo dhoweynaysaa dadaalka ay ugu jirto meesha caalamka iyo dalalka midowga Afrika sidii nabad loogu soo dabaali lahaa dalka Soomaaliya, isla markaana loogu dhisi lahaa dowlad adag oo harata xilka iyo mas-uuliyadda saaran. Waxaanu diyaar u nahay inaanu ka qayb qaadano, isla markaana gacan way ka geysano dadaalada nabadda iyo dib u heshiisiinta dadka aan walaalaha nahay ee Soomaaliyeed. Waxaanu nahay dal iyo dad bisil oo aaminsan in dhibaatada gaadha ay annagana saameyn weyn nagu leedahay. Sidaa darteed waxaanu jecelnahay nabadooda iyo horumarkooda. Waxaanu cambaareynaynaa warbixiyadka ka soo baxay shirka madaxda IGAD ee ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan qodobka ka hadlaya midnimada Soomaaliya. Waxaanu aragnaa mid lama jeer habaabiyey oo aan ka tarjumaynin xaqiiqda dhabta ah ee xaaladda Soomaaliya iyo Soomaaliland ka jirta.
Madaxweyne Siinaye waxa uu sheegay Soomaaliland aanay ka mid ahayn Soomaaliya waa sida uu hadalka u yidhi, isla markaana ay tahay mid ka madax bannaan. Waxaanu sheegay inay matalaan mas-uuliyiin iyo dowlad ay soo doorteen.
Waxaan u caddaynaynaa beesha caalamka in aanay matalin Jamhuuriyadda Soomaaliland shakhsiyaad Muqdisho laga cugta. Waxaan u aragnaa maag iyo meel ka dhac qaawan in magaca qarankayaga loo cimaabado cid aan shacbi weynaha Soomaaliland dooran ama aanay ceeleeliyo u diran. Ummadda Soomaaliland waxaa matila oo keliya ka mas-uula madax ku timid doorasho xor iyo xalaal ah xukuumad iyo baarlamaanba. Madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland waa mid laba taabtaana, mana jiro haba yaraatee hami iyo himilo salka ku haysa in dib loo midoobo dalka aanu ka goonay Soomaaliya. Arrimahani waxay daliil cad u yihiin in jiritaanka Soomaaliland aanay ahayn wax ku dhisan riyo iyo dhalanteed, balse ay tahay mid ka tarjumaysa xaqiiqda dhabta ah iyo go'aanka shacbi weynaha Soomaaliland qaatay. Sidaa darteed waxaa mudan in la ixtiraamo xaqa aya ka tashiga iyo rabitaanka shacbiga Soomaaliland. Waxaan bulshada caalamka ugu baaqayaa inay garwaaqsadaan xaqa sharci iyo ka bani aadminimo ay shacbiga Soomaaliland u leeyihiin inay noqdaan qaran madax bannaan. Mudanayaal iyo marweyn, qaranimada iyo madaxbannaanida Soomaaliland waxay dan u tahay nabadgelyada, deganaanshaha, geeddi socodka, dimuqraadiyadda, ganacsiga iyo horumarka bariga Afrika iyo caalamka intaba.
Geesta kale, Dr. Saacad Cali Shire, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland oo isna halkaasi ka hadlay, ayaa waxa uu sheegay inay Soomaaliland leedahay taariikh ka horreysay sanadkii 1919, isla markaana waxa uu midowgii dhex maray Soomaaliland iyo Soomaaliya ku tilmaamay mid aan caaga sharci ah ku taagnayn. Waa sida uu hadalka u yidhi,
in iyadoo la doonayo Soomaali weyn, in labadii waddan Soomaaliland oo xora, State of Somaliland iyo Soomaaliya oo xora, inay isku darsadaan hamigaas ugu jiray. Laakiin isku darsigaasu marnaba uma dhicin sifadii sharciga ahayd. Ilaa iyo hadda ma jiro warqad labadii dowladood ee xorka ahaa ee markaa jiray ay kala saxeedeen. 30 sano ee Soomaaliland ay ka mid ahayd waddankii la oran jiray Somali Republic. Markii dambena la inqilaabay ee Soomaaliya la oran jiray, dhibaatooyin badan bay inaga soo gaaray, ayaa ka soo gaaray dadka Soomaaliland.
Idna Adil Ismaaciil oo ka mid ah guddida madaxweyne Siilaanyo xil saaray ictiraaf raadinta oo iyana halkaasi ka hadashay ayaa waxa hadalladeedii ka mid ahaa,
waxaan dalalka IGAD xusuusin lahaa, IGAD oon jirin bay Soomaaliland jirtay, Soomaaliya oon jirin bay Soomaaliland jirtay, in dowladaha adduunku ay caawiyaan Soomaaliya, la Soomaaliya Italiyaana ee xuduudaheeda lahayd way ku mahadsan yihiin. Laakiin macaawino la caawinaya Soomaaliya ma aha inay kalifto in Soomaaliland loo sabqeeyo. Waa laba dal xora, in labadaba xuduudahoodii iyo rabitaanka ummadahooda ee xalaasha loo raaco ayaa xaq u ahaa.
Kulankan iyo hadallada ay ka yidhaahdeen mas-uuliyiintan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii shalay magaalada Muqdisho uu ka furmay, isla markaana ku soo xirmay shirkii urur goboleedka IGAD oo ka qayb galeen qaar ka mid ah madaxweynayaasha dalalka ku midoobay urur goboleedkaas. Barkad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno batalaale. Waxaa heestaasi ku luqeynaya Axmed Cali Cigaal.
yatay ma moqtay odari ba ashaqo batalale inu digu akuye la sobor du moqtay yatay ma moqtay odari ba ashaqo batalale inu digu ha la sobor du moqtay dabas bartama habenki nainan riyada bas bartama habenki barkimada kumodon ber kasaru mukta saru moktai berkasarae adan auga adan auga berkasara sida banchog aw badiyo bey moqtay adan kayiga wayan kalgacayl bari inseeday akuye inu buux moqtay sida banchog aw badiyo bey moqtay badan kayiga wayan kalgacayl bari inseeday ha inu buux moqtay bararugo inambalaygi so bararugo inambalaygi habarugo shun bolyobe mukta fio
warbixinno iyo warar kale ayaa idiin soo socda oo xubinta dooda gaaban ay ka mid tahay dhegaystayaal, balse markan aynu idin dul marno mar kale qodobadii wararka ugu waaweynaa oo v o a si toos aad uga dhegaysanaysaan. Madaxweynaha golaha midooda Yurub Jean Claude ayaa waxa uu ku baaqay in dalalka Yurub ay yeeshaan ciidan ay leeyihiin, isagoo khudbad sanadeedkiisa ku sheegay in awooddoodu jilicsan ay hadda aanay markaasi ka falcelin karaynin inay ka hortagaan caqabadaha kaga soo fool leh dunida casriga. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay inay samaystaan xarumo oo ay is-abaabulaan kana wada shaqeeyaan ciidan ka dhexeeya midooda Yurub oo dhammaystiran. Waxa uu tilmaamay in arrinkaasi hadda suurtagalnimadeedu ay tahay mid sarreysa kadib kulan ka dhacay waddanka Slovakia.
Waxaa muuqanaysa in maanta dalkaasi Siriya ay ka dhaqan gashay xabad joojin ay isla meel dhigeen Mareykanka iyo Ruushiya, hase ahaatee aan sii la rabay meelaha qaarkood loo qaybin gargaarkii bini'aadminimo, iyada oo xukuumadda Siriya ay ku doodayso in gargaarka gaaraya magaalada Aleppo uu noqdo mid laga hago magaalada Dimashq. Iyadaa gargaarka bini'aadminimo ayaa waxay sheegayaan inay sugayaan habab kaleeto oo damaanad qaadaya ammaankooda oo aan ahayn xukuumadda Bashaar al Asad oo keliya, balse ay ka dhowriyaan kooxa kaleeto ee ku lugta leh heesada ka jirta dalkaasi Siriya.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa dejiyey hadafa inuu waddanka Mareykanka keenayo 110,000 qaxooti ah sanad xisaabeedka 2017, taasoo 10,000 ka badan qorshihii hore, islamarkaasina 300,000 dheer tiradii qaxootiga sanadkan yimida Mareykanka. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa qorshahani dib u dejinta ku dhawaaqay intii uu socday kulan uu la yeeshay guddiga cadaaladda ee aqalka wakiilada ee sanadka Mareykanka. Markii ugu dambeysay oo tiro sidaasi u badan oo qaxooti waddanka Mareykanka ay yimaadaan waxay ahayd sanadkii 1995, markii madaxweyne Bill Clinton uu ahaa madaxweynaha waddanka Mareykanka, markaas oo Mareykanku ay soo galeen qaxooti gaaraya 112,000 oo qof.
Hay-adda dagaalanka daroogada ee hoos timaada guddiga Olombika caalamiga ayaa maanta waxay xaqiijisay in koox sirdoon dhinaca internetka ah ee dalkaasi Ruushiya ay u dhaceen xuq qarsooneed oo uu leeyahay guddiga Olombika, taasi oo la xiriirtay ciyaarihii ka dhacay dalkaasi Brazil. Kooxdan Ruushiya oo la magac baxday Tassar Team ABT 28 ayaa sidoo kaleeto waxay jabsatay kombyuutarada ay ku kaydsan yihiin xogta maamulka ee hay-adda la dagaalanka daroogada, isla markaasina ay baraha isgaarsiinta ay ku baahiyeen macluumaad sir ah oo hay-addaasi ay lahayd. Waxaanu ku hanjabeen in bannaanka ay soo dhigi doonaan qaybo kaleeto.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Waryahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa soo diyaariyey.
Waxaanoo wanaagsan kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban idaacadda v o a. Galabtana xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa maantii shalay magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay kulan saacada socday oo madaxda urur goboleedka IGAD ay ku yeesheen markii ugu horreysa Soomaaliya tan iyo markii la aasaasay sanadkii 1976. Kulanka IGAD dowladda Soomaaliya waxay gelisay waqti dheer iyadoo 5 maalmood ee lasoo dhaafana waddooyinka magaalada ay xirnaayeen, taasoo looga laha xaqiijinta amniga iyo qabsoomidda shirkaas inaysan ku imaanin wax caqabada ah. Haddaba shirkan siyaabo kala duwan ayay kaga hadleen dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho. Xubinta dooda galabta waxaa nagala qaybgeli doona Nuur Maxamed Kahayo, isagoo qaba in shirkan uu ahmiyad weyn u lahaa Soomaaliya, wax badan uu ka bedelo muuqaalkii siyaasadeed ee Soomaaliya, iyo Cabdinaasir Cismaan Cali oo isagoo qaba in shirkan dadka ku dhaqan Muqdisho uu ku ahaa caqabad weyn, welibana u diiday inay ciidaan waddooyinkana ay xirnaayeen. Dhammaantiin ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee idaacadda v o a. Nuur Maxamed Kahayo, bal shirkan adigu maxaad ku taageeraysaa?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaan ku taageerayaa shirkani awalan waxay aniga fikirka aan qabo ila tahay Soomaaliya wuxuu ka dejiyey culaab weyn oo ah inay tahay sida triangle Bermudo kale oo wada tagaysa kasoo noqono, maadaama ay madaxweyneyaalkii ايجاد badankood yimaadeen shirkaas kana khudbeeyeen indhoodana ku arkeen Soomaaliya inay tahay meel la tagi karo xuquuqda hadii shir la qabanayo caasimadeeda lagu qaban karo qaybti dalalka deriska xuquuq aan wixii ku soo aadila caasimadeeda
haddii Abdul Nasir adigu maxaa ka qabtaa shirkan iyo qaabka uu dhacay
waxa ka qabaa waxay ila tahay in ay ahayd aqabad aad iyo aad u weyn oo ah taasoo ku saabsaneed inay kala xirmeen ganacsigii waxbarashadii isdhex markii bulshada dhammaan inay kala xirmeen aan la isku dhex marin aan la kala ganacsan
waan gartay marka laga hadlayo Nuur in shir dhacay waa caadi laakiin in diyaar garowga inta la eeg dawladdu ay xirto wadooyinka waaweyna halbowlihii ganacsiga meelo fogfog miyaysan dadku saameyn si Cabdinaasir sheegay
waxa weeye horta adigoo mahadsan waa run saameyn way jiraysaa laakiin adduunyada waxaa la yidhaahdaa macaanka waxaa loo dhex maraa xareer maadaama dhulka iyagu muddo badan uu burbursanaa qaribaad badan wax badan oo fikir qaldanna la ka aaminsanaa Soomaaliya inaan la tegi karin saddex iyo afar maalmood wax nagu gaaray oo socoshada iyo isgaarsiinta iyo waxbarashada iyo hakadka yaroo galay waxaan isleeyahay waxay sahlaysaa inay muddo tiro badan ay si ordinaid ahaadaan sax u socdaan marka waa looga sabri karaa waxa aad doonaysid iyo waxa kugu dhacaya waxa aad doonaysa hadday natiijo fiican yihiin waa laga waa loo dulqaadan karaa
haye Cabdi Nasir
wallaahi waxaa qabnaa dhibaatadan soo gaartay wax laga kabsan karin shanta beri ay tahay sababtoo ah waxaa dhumay dhaqaale aad u fara badan masaakiin aad u liidato qultiyoonka raasin jirta magaalada maalmihii ee xirneed waxay ku baahnaayeen guryahooda sidaas daraaddeed waxaa dhumay dhaqaale aad u fara badan oo lasoo kabsan karin intaasoo dollar maalintii intaasoo qof qofkii soo heli jiray nus dollar u yaraa soo heli jiray maanta iyo shantii beri gudahood wax ah helay ma jirto guriis ayuu jiifay
Nuur Maxamed marka laga hadlayo xaaladahaas taagan miyaysan dowladdu shirkuna qabsoomi karin wadooyinka fasaxi karin
waxaa saa yeeli kara dowlad imkaaniyaadkeedu u dhan yahay aaladeeda wardoobka iyo dadka qaybeeda wardoobka iyo awooddeeda ciidan ay xoog ugu badan tahay anagu maadaama dowlad xoog yar cabdina dhaqaaleheeduna yar yahay aanahay waxa weeye awood badan la adeegsado si aan wix khatartuna ku badan tahay si waxaas la isaga yareeyo ayay ahayd ilaa hadeerna wax waa dhumi karaan dhimale laakiin weli hadda qof saddexdii beri afartii beri baahay u dhintay lama soo ribood gaxdo oo lama keenin
waan gartay Cabdi Nasir shirkan saameyntaydu ku yeeshay saad sheegaysaad aaminsanta adigu ahmiyaddii laga lahaa maka soo baxda maxaa shirka soo baxo adigu ku xiise gelin
wallaahi wax saas u muhiima kama soo bixin wax oo saas u muhiima kama soo bixin sababtoo ah waxaa dib loogu fasaxay waddanka waxaa qarribay oo ka mid ahaa sida jaadko kale ayaa dib loogu fasaxay shirka taasa kasoo baxday oo kiyo Soomaaliya waxaa kasoo baxay arrin aad loogu xumaado oo ah in jaadka dib loo fasaxo
Nuur shirkan wadooyinka u xirnaayeen ahmiyaddii laga lahaa maka soo baxda
waa marka koowaad xoogaa waxaad moodaa waa maalmaha kan dambe Soomaaliya iyo Kenya waxa ku dhex jiray madmadow xagga diblomaasiyadda ah dhinacaas waxaan moodaa arrintaas in la soo dhoweeyey oo meel dhowa isku keenaan labada madaxweyne waxa labeeya wax u yar Soomaaliya hadda marka laga hadlayo cayaaraha oo kaleeto sportiska midii annaga Muqdisho in lagu qabtay la rabay waxaa lagu qaban jiray Jabuuti ama dalkan marka annaga qaybteedii saranka qaybta Soomaaliya lagu qaban lahaa hadda wax xuquuqdaas waan yeelan cidna diidi karta mar in Koonis stadium lagu qabto waa guul weyn weeyaan taas waxay rigaysay sporti ay horay u socdo hadda dalkan lagu qabto taayirayaashiisa iyo umadiisa iyo dadkiisa u dhex joogo waa guul soo hoyatay dadka Soomaaliyeed oo shakiga ka qabay Soomaaliya meelan la tegi karinay tahay iyo dunida dafeedan waxay ogaadeen dhulkooda in la tegi karin keliya inuu awood u baahan yahay in la suu geeyo in amnihi la soo celiyo
Cabdi Nasir ma aaminsanta taas
sax waaye qayb baa ka aaminsanahay qaybna kama aaminsani sababtoo ah waxaa jirta ilaa hadda maantay in wadooyinka ay xiran yihiin oo la dhaqaaqin shirkii marka uu dhammaaday kadib. Waxyaabaha qaarkood waa la qaadan karaa, waxyaabaha qaarkood dhaliil ay leeyihiin, maadaama waddankii oo amni xumo ka jiro, in ammaankii la sugo waa loo baahan yahay. Laakiin waxaa la rabay goobta shirka ka dhacayso in ammaankii laga sugo. Waxaa dheeraad ah waddamada caalamka islaamka ah ma qabtaan maalmaha ciidaha oo kale, ma xiraan waddooyinkooda dhammaan, ma xiraan, waa maalmaha fasaxa ah ay dadka ciidaan, ay isdhex maraan. Maalmihii ciid oo kale soomaaliya kama dhicin, muqdisho gaar ahaan kama dhicin wax ciid ah iyo wax isdhex mar ah. Kulli dhammaan dadka dhan waxay ku xabisnaayeen guryahooda.
Miyaysan gar ahayn in maalmihii ciid oo kale dadku xanibmeen sida Cabdinaasirba sheegay oo laisku gudbi waayey? Taa miyaa difaacaysa?
taas waxa weeyaan waa difaa waxaan ka markaa laga hadlo horta shayga soomaalida waxaa tidhaahdaa hilibka sarerta la yidhaahda, ninka quruxdeeda rabaana dhinacaho ee kore ayuu keena bansu dadka tusa, ninka ceebka rabaana dhinaceeda hoose ayuu gidiya oo lafuhu ka muuqda. Si haddii loo eego weli ma aysan dhicin intii maalmihii ciidda masaajid xiran oo lama geli kare la leeyahay, laakiin gaari baa la celiyey, wadda laga celiyey. Marka halka gaari boqol gaari la celiyey hal mid oo ku dhex dhuunta iyo in dadka iska lugeeyo iska cibaadaysto asoo salaad uu dhooranto masaajidku rabay tago iyo in hal gaari oo sufidna wadaa la daayo wax qarxiyo nuxurka u dhexeeya cid kasta waa garan kartaa oo wanaagga raadinaysa. Weli masaajid dowladdu ay xirtoo tiri lama hortegi kara maana.
Laakiin dad badan baa u sheegay v o edu inay kala go-doomeen oo xaafadihii aadi waayeen, waan gartay. Cabdinaasir, waddooyinkii waa la xiray, ganacsiga saameyn buu ku yeeshay. Dowladdu waxay ku soo koobtay in ay ujeedku ahaa xaqiijinta shirkaasi, marka ma isleedahay saameyn marka laga yimaado wixii maalmahaas oo saameyn dambe u yeeshay shirkan oo dadka saameeyey?
Sax, saameyn dambe u yeeshay dhaqaale, dhinac dhaqaale oo saameyn ka yeeshay. Dad saakiin ayaa jiro oonan haysan waxyaabaha qutuyoon ahaa oo kala xirmay. Ilaa hadda dad badan baa u liita shirkaas daraaddeed, sidii dhaqaalihii ku dhacay.
anigu Cabdinaasir, hortaas waxa uu sheegay waa ka jiri karaan oo dee soomaalidu awalba waa iska jeeb liidatay badankeedu, waxayna u badnaayeen dad muruqmaalaho subaxii qareebtago laga yaabo qadada ilmaha inuu subaxii u qareebtago culaab dhab ahaantii lama dafiri karo, taas way ku timid, waanan ogolnahay. Laakiin waddada aan u soconnay ayaa waxaan isleeyahay ka qiimo badan maalin qof qada iyo dhab yaroo yimaada dadka soomaaliyeedna waxaan
marka waxaad leedahay shirkoo dhacaa wax walba ka weynaa,
marka ha loo dulqaato hana lagu sabro. Haddana wuuna dhaafay
waa ku afmeerinaa dowladda markii ay qabanayso, waxaa kula talinaa dowladda markii qabanayso shirarka qaar khaasatan ah inay xirto goobaha kaliya oo shirka ka dhacayo, dadweynahana loo fasaxo goobaha kale oo ay ka ganacsadaan.
intaas ayaan ku soo afmeeraynaa xubinta dooda gaaban oo galabtaynu ku eegayna shirkii igaad ee ka dhacay magaalada Muqdisho. xubinta dooda waxaa nagala qayb galay Nuur Maxamed Kaahiye iyo Cabdinaasir Cismaan Cali oo dhammaantooda dad ku nool magaalada Muqdisho, lana socday xirnaashaha waddooyinkii saameynta dadka ku yeesheen. intaana doodta la mid a kulmi doonna sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. kaas wuxuu ahaa Cabduqaadir Maxamed Cabdulle oo soo jeedinaya dooda gaaban. haatana ku soo dhawaada xubintii qoyska iyo caafimaadka, waa kan Shirwac.
kulanti wacano wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaala ku soo dhawaada barnaamijkeennii caafimaadka iyo qoyska. xanuunada afka ku dhaca ayaa safka hore kaga jira waxyaabaha ugu badan ee soo wajaha aadamaha, islamarkaana ku keena xaalado caafimaad daro qaarkood ay saameeyaan hungurimareenka qofka, iyadoo afku uu ka mid yahay meelaha ugu muhiimsan jidhka aadamaha iyo xilliyada qaar dhacda inay soo gaadhaan dhaawacyo sida ciridka iyo weliba ilkaha. khubarada caafimaadka ayaa sanadihii ugu dambeeyayba ku mashquulsanaa sidii xal loogu heli lahaa dhaawaca soo gaara iridka, waxaanay goobo badan oo dunida ah muddooyinka ugu dambeeyayba bukaanka ugu sameeyaan in loo beero iridka haddii ay wax ka soo gaaraan. Doctor Isa Hibaaq Buubaal waa dhakhtarad ilkaha kana hawlgasha xarunta Buubaal ee magaalada Hargeysa, islamarkaana ka mid a dhakhaatiirta irid beerista sameeya, ayaa inooga warramaysa sida loo beero iridka iyo weliba ahmiyadda uu leeyahay. waxaanay ugu horeynba sharaxaysaa dadka u baahan in loo beero iridka.
haddii qofka iridkiisa uu go'o, asbaabada mana ka dambeysa qofka iridkiisa inuu go'o, waxa ugu wacan inuu si xun oo khalada u cadaydo ama burush adag u isticmaalo oo si khalada ugu cadayo. cudurada iridka ku dhaca haddii qofka iridkiisa hoos u degay uu go'ayo, ilkaha meelahooda isbedelaya, qofka markuu ilka raaran uu leeyahay, ama qofka markuu iliga uu iska saaro oo meesha iridku ay go'do, taas waxayaan asbaabta qofka ku kalifaysa inuu iridka beero.
dabcan waxyaabaha asbaab kala duwan baa tilmaantay in qofka ay ku keeni karto in iridkii loo beero, in ka noocyaha u baahanaya loo beero amaba beeritaan u baahanaya markii heerkee u gaaro amaba culays noocyihii soo gaaro.
Inta badan dadka ay igu imaadeen kliniki ee iga dalbada ciridka ina loo beero, waxay ka cabanayaan inuu meesha ciridku ka gayo qotadii ay soo dheeraatay ay muuqato inaanay biyaha qabow iyo biyaha kul aanay xamili karin oo saliidyi ay dareemayaan, markaas qofku u baahnaanay ciridka inuu beero. Dadka qaarkood markay ciridku goo qotada ay soo dheeraatay, suus baa meesha ku dhasha, markaas suuskaasay ka cabanayaan. qaarna qurux ahaan bay ku oranayaan ciridkii baan goyma qosil karno, qosilkiigu fool xumi yahay, noo beer cirid. karatiriyada qofka marka ciridka loo beerayo, waxaa marka ugu horeysa dadka macaanka ama sonkorta qaba looma beeri karo ciridka. dadka maxayd cudurada dhiiga qaba ee xanjir dhiigooda aanu lahayn ama dawooyinkan dhiiga socod siisa sida warfariinka qaata ciridka looma beeri karo. dadka dawooyinka kansarka qaata ciridka looma beeri karo. dadka maxay ahayd cudurro kale qaba sida cudurada soraciga looma beeri karo. da-da ciridka beeris waxayn 18 jir ilaa 75 jir. taas waxa weeyaan karaatiiriyada inuu qofka ciridka loo beero. dabcanna waxaa ku jira qofka HIV iyo jaundice iyo waxaas aanu qaban.
way se loo beeraya waxa laga yaabaa in dad badan isweydiiyaan cirid baa la beerayaa markay maqlaan inay arrin cajiiba ama kuwa cusub uu noqdo, se loo beerayaa, qaab noocyaa loo beeraa ciridka?
cirid beeris horta 3 nooc, ama ciridka keligii la beerayo go'a, ama ciridkii iyo lafti iyo wada go'o labadaba la beerayo, laf iyo cirid la beerayo, ama waxay noqonaysa laf keligeed la beerayo. ciridka la beerayo waxa weeyaan dhowr nooc weeyaan. nooca ugu caansana la sameeyo ina qofka dhanxaniga laga soo jaro, hilib laga soo jaro, oo meeshii horeto go'day lagu beero oo lagu talo, taas waa mid. sometimes waxaa la sameeyaa dhanxaniga iyo ciridka maaha ciridka meel yar oo nadiifo oo hilib la ayaa laga soo jaraya lagu beeraya. sometimes lafteeda meeshii la beeri lahaa haddii cirid wacan iyo laf wacan jirto, ciridkaasaa lasoo jeediyaa meesha lagu buuxinayaa. taas waxayaan qaababka ciridka loo beerayo. waxaana jira of course qaar artificial oo sinaaciya oo samaysa laf samaysan iyo cirid samaysan oo la beeri karo. sometimes qaar laga soo qaaday qof dhintay ayaa la iibiyaa, taasna waa lagu beeri karaa, lakin kulaba inta badan dadaa ma isticmaalna because diinteenu ma ogola. taas waxayaan noocyada ciridka loo beerayo.
dabcan ciridku iskama yaalowna waxaa dee uu kusii dhejisan yahay amaba dee ku qotoma ilkiibaa ku qotoma oo ciridku ilkiiba ku hooseeya, ilkiina dami jireen haddaan ciridkii jirin. ahmiyadda ugu weyn ee ciridkan waxa weyn inuu ilkii hayo. marka ilkiisay noqonayaan marka ciridkii oo kale ama uu dhibaatoobo beerid u baahdo ama haddii la beero ilkii laftir ku imaanayo una beerid u baahnayn.
runta horta natiishad aad u qurux badan buu ayuu keenaa marka dadkan ciridka u beeray. natiishad waacan oo qurux badan ba ayaan helnaa. marka ciridka la beero, ciridkiian cusub ee la beerayo wuxuu samaynayaa gunaad buu samaynaya, ma labaad hoos uma degay, mana go'ayo. sometimes laga yaabaa inuu kalarkiisu ka duwanaado eriyada u dhow because dhanxaniga laga soo jaray. sometimesna laakiin inta badan 90% waan ku guuleysanaa. cirid caadi buu noqonayaa oo qurux badan, laftiina way soo koraysaa. marka wuxuu ilaalinayaa iligu inuu liqliqmado ama inuu dhaco ayuu ka ilaalinayaa ciridkan cusub ee loo beeray. hawshu waxay socotaa, saacad bay socotaa, rutan qofku 2 week kabacdi buu noo imanaya, qodobihii baa laga furayaa, rutan ilaa bil gudaheeda meesha buu bogsanaysa cirid caadi oo noqonaysa lagama garan karo.
su u noolaanaya tusaale ahaan oo kale qofka dayla afki waxbuu ku cunayaa oo ku calashanayaa cuntuu doonayaa inuu noolaado doonayaa, su u noolaanaya amaba qaab nuuceeyan isay noloshiisa noqonaysaa maadaama ciridkii loo beeray.
just waxaa weeyaan qofka waxaan runta horta dadka noo imaada selection ma ku sameynaa qof kasta uma beerno, qofka qaadka cunaa ama sigaarka cabaa uma beerno, because markuu qofku ciridka beero waxaa loo baahan yahay nadaafad aada u sareysa, loo baahan yahay inuu markasta 3 waqti baynu cadaydo, sigaarka aanu cabeen, qaadka aanu cunin, nadaafadiis aada u ilaali, dunta ilkaha isticmaalo, luqluqasho wacan isticmaalo, cunto fitamiin lagu cuno, khudrad badan u cuno, markaas waxyaabahaasa qofka lagu baahan marka ciridka loo beero ciridkaasna wali qofka u haynay haduu nadaafada u ilaaliyo iyo cunto fiican u cuno
in khaasatan ma keen ka hadlayno in waxyaabaha in la beero ama baad la bedelo ama qofka bini'aadamka baad cusub lagu soo biiriyo in ama in qallinado kala deen gaar soo qaadana waxay leeyihiin wax la yiraahdo complications ama ba in waxyaabaha marka dambe ay qofkii in la kulmi karo ama ba saameyn ku yeesho noloshiisa in ma leeyahay wax complications ama wax cawaaqib ah oo qofkii bini'aadamka kaga iman karaa afki maadaama loo beero
runta complication ka arid beerista oo keenay waxay complication een qalliin kasto adduunka qofku galo complication ka keyman karayo lamid yahay qofka inay meeshi bararto ama afki uu bararo qofka inuu dhiig u istaag waayo ama uu yara dhiig baxo xanuun inuu yeesho een sometimes caabaq meeshi yeelato waxaba iska caadi qalliin kasto qofka ku dhici karta marka qof markan u beerno waxaan siinaa kaar jabin ban siinaa waxaan ku dhahnaa een bacbarif ku jirto een meesha la qalay saar dusheeda een waxaan siinaa een antibiotic ban siinaa isana caabaq ugu dhicin laakiin boqolkiiba 80 complication ka imanaysa qarniinka beeshinka ku xidhan marka guriga tago haduu si fiican ilkiisa u nadiifin waayo si fiican u cadaayo waayo oo qaadkii sigaarka haduu cabo jiro ku noqdo markaas amaliyadu way fashil maneysaa
gudaha madagaysteel waxaan intaas ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkeena caafimaadkii qoyska tan intii barnaamijkeena kala isugu iman doono waxaan dhinacaygeeda ku dhaafayaa sida ayo nabadgelyo
hagaaga haatana waxaad ku soo dhawaataan ciyaaraha Jamaal Ahmed Usmaan ayaa soo jeedinaya
hadii aan ku horeyno magaalada Muqdisho waxa ka furmay tartanka kooxaha kubadda cagta ee 15 jirrada ka hooseeya kaas oo noqonaya kiisii ugu horeeyay ee abid gudaha Soomaaliya lagu qabto sida ay xiriirka kubadda cagta Soomaaliya shaaciyeen warka soo baxay xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in tartankaasi oo 9kii bishan September ka furmay magaalada Muqdisho ay ka qayb gali doonaan 12 kooxood oo dhalinyaro ah isla mar ahaantaasina ay da'doodu ka hooseyso 15 sano gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cabdiqani Saciid Carab ayaa waxa uu mahadceliyay xiriirka kubadda cagta caalamka FIFA oo sheegay in gacan weyn uu ka geystay habsami socodka iyo qabsoomidda ciyaarahaasi kooxaha kubadda cagta ee kooxaha da'da yar si loo helo ciyaartoy da'da yar oo mustaqbal ku leh ciyaaraha kubadda cagta Soomaaliya dhinaca kale hadii aynu eegno kulamo ka tirsan Champions League ayaa la dheelay maalintii shalay iyadoo kooxuhu ay isku arkeen naadiga kubadda cagta Barcelona ayaa goolal 7 gool ah waxa ay ku xaqdeen naadiga Celtic 7daasi gool 3 ka mid ah waxa dhaliyay Lionel Messi halka Neymarna uu ahaa ciyaaryahankii ugu caawimada badnaa goolashaasi la dhaliyay oo 4 caawimad sameeyay inta ciyaartu socotay laba Suarez ayaa dhaliyay halna Iniesta halna ciyaaryahan Neymar oo dhaliyay laad xor ah iyadoo Celtic aysan wax gool ah la imaanin gruubka ee naadiga FC Basel iyo naadiga Razgrad ayaa gool iyo gool ku kala baxay naadiyada Paris Saint-Germain iyo Arsenal sidoo kale gool iyo gool ayay ku dhameysteen ciyaartooda gruubka B Benfica iyo Besiktas ayaa gool iyo gool ku dhameystay Napoli waxa ay 2 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Dinamo Kiev kadib markii naadiga Napoli gool lagu hormaray ayaa waxa goolkaasi u barbareeyay isla mar ahaantaasina goolki guusha u dhaliyay ciyaaryahan Milik oo dhawaanta naadiga Napoli ay la soo wareegtay gruubka D Bayern Munich iyo Rostov 5 gool iyo waxba naadiga Bayern Munich ayaa ku badisay PSV Eindhoven iyo Atletico Madrid oo kulmayna gool iyo waxba naadiga Atletico Madrid ayaa guusha ku raacday gruubka C oo Barcelona Celtic Manchester City iyo Borussia Mönchengladbach ay ku wada jiraan ayaa kulanka naadiga Manchester City iyo Borussia Mönchengladbach la rajaynayaa insha Allah ciyaaro dib loo dhigay sababo cimilada oo aan ahayn mid wanaagsan ayaa la filayaa in maanta la dheelo kulmada kale ee maanta dhici doona dhageystayaal waxaa sidoo kale ka mid ah gruubka F Bayern Leverkusen CSKA Moscow ayaa dhali doona Tottenham Hotspur iyo FC Monaco ayaa wada ballansan kooxaha Wardawa iyo Borussia Dortmund ayaa dhali doona kooxaha Real Madrid iyo Sporting ayaa dhali doona Club Brugge iyo Leicester City ayaa wada ballansan FC Porto iyo Copenhagen ayaa dhali doona dhageystayaal Juventus waxay la ciyaari doontaa naadiga FC Sevilla Lyon iyo Dinamo Zagreb ayaa dhali doona ciyaar xubinta ciyaaraha halka aynu joogto
aad iyo aad ayaad umahadsantahay Jamaal Ahmed Usmaan xaggii heesaha Faadum Firdous ayaan soo qabanaynaa iyo codkii Maxamed Saleeman
rab naxariista jannaha ka warabiya maxamed salabaan tubeec heesaasi fadma farduuso waxa ay gunaanadu ahayd idaacaddii fiidnimo halkan si wada jirnadi kula socosiinayeen ibraahim xasan dandure iyo anigoo jamaal axmed cismaan tan iyo dhammaantii isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa saaxiibadeena dhegaysanaya tan iyo beritoole aruurta lixda iyo barka sidaas iyo nabadgelyo xiisa badan dhegaystayaal habeen wanaagsan
dumar ugu firanti hadan faro fara ku dhigay